havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilamiz va istiqbolga nazar tashlaymiz. Abdulla Aripovni bosh vazir etib tayinlanishi ortidan Vazirlar Mahkamasi tartibida, ya'ni hukumat tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Masalan, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olinib, o'rniga Botir Xo'jayev tayinlandi. Bundan tashqari, o'sha payshanba kunining o'zida Toshkent viloyat hokimi ham yangilandi. Bundan tashqari, bosh vazirning xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari ham almashdi va bu almashuvlar davom etmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Markaziy banki raisi va boshqa odamlarning iste'fo chiqarilgani haqidagi har xil iddaolar paydo bo'lmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlar masalasida eshittirishimizda mana Toshkentdan Komron Aliyev qatnashmoqda. Komron aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Mening munosabatim shundan iboratki, albatta, masalan, hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi. Mana Amerikadan biz xabarimiz bor, Tramp davlat tepasiga chiqqandan keyin o'zini komandasini shakllantira boshladi. Har xil o'sha yetakchi joylarga o'zi lozim topgan va ma'qul topgan, o'zi bilan birga ishlay oladigan odamlar komandasini yuzaga keltirdi. Deyarli keltirib bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda ham yoki boshqa joyda ham bunaqa jiddiy o'zgarishlar vaqtida har bitta o'sha davlat rahbariga kelayotgan odam o'ziga masalan baquvvat bo'lsa, o'ziga masalan ishonchli bo'lsa, komandasini yuzaga keltirishga harakat qiladi. Ko'zga ko'rinib turibdiki, bu davlat tepasiga o'sha yordamchi davlat rahbarining yoniga kelayotgan odamlar o'rta yoshdagi odamlar, ular mehnatlarda, boshqa joylarda o'zining xizmatlarini ko'rsatgan. Ayniqsa, masalan, temir yo'l sohasining rahbari Kamchik devoni orqali o'tgan o'sha Angren Pop yo'lini yuzaga keltirishda katta xizmatlar qilgan, Islom Abdug'aniyev bilan birga ishlagan va ma'lumki qanaqadir katta mukofotlar ham olgan odam. Adashmasam, mehnat qahramoni unvoni berilgan. Xuddi shunga o'xshagan Abdulla Aripov ham o'zining mehnatini, harakatchanligini, bir narsani qo'lidan kelishini ko'rsatgan odamlardan iborat.
Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda moliya vaziri lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan janob Botir Xo'jayev tayinlandi. U O'zbekiston Moliya vazirligini 2005 yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimovning o'rnini egalladi. Buni qanday baholaysiz? Mana shu holatni, ya'ni Rustam Azimovni ketib o'rniga Xo'jayevni kelishini.
Men uchun g'alatiroq, jiddiyroq ko'rinayotgan narsa Azimov Rustam Sodiqovichni o'zini moliya vazirligidan ketganligi to'g'risidagi axborot bo'ldi. Chunki O'zbekistondagi moliya sistemasini yuzaga keltirishda O'zbekiston Milliy bankasini yuzaga keltirishda, undan oldin bankalarni birinchi to'plashlarda nihoyatda xizmat ko'rsatgan odam. Birinchi navbatda, masalan, o'sha bir vaqtlar Akademik bank degan bank bo'lardi, keyin u Milliy bankka, kechirasiz, Ipak yo'li bankiga aylangan edi. Mana shularni hammasini o'sha Rustam Azimov yuzaga keltirgan. Bu yerda Rustam Azimov ham to'g'ridan to'g'ri Islom Abdug'aniyevichi shogirdi ekanligi, o'sha vaqtlardagi qayta qayta chiqadigan, masalan, Oqsaroyda qabul, boshqacha ot topisha olmasdi, Oqsaroyda qabul, Oqsaroyda o'tkazilgan muzokaralar deganlarda har vaqt Rustam Azimov bilan prezident ikkalasi yonma yon o'tirishardi va respublikada investitsiya olib kelish bo'yicha, chet eldagi investorlarni jalb qilish bo'yicha nihoyatda katta tajribaga ega bo'lgan yigitlardan edi. Endi agarda mabodo o'zi hukumat o'ziga, prezident o'ziga, masalan, o'zgarishlarni shunday jiddiy darajada lozim topayotgan bo'lsa, albatta hamma narsaga birinchi navbatda prezident javobgar, hamma og'ir ishni prezidentni boshiga tushadi. O'shaning uchun balki to'g'ri qaror qabul qilingandir.
Komron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistondan siyosatshunos, O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz. Eshittirishimizda mana jurnalist Ismat Xushov qatnashyapti. Ismat aka, sizning fikrlaringiz, bu yerda aytildiki, Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati tarkibida jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Demak, Abdulla Aripovni va Ochilbek Rametovni nimalari nomzodlari yaxshi, faqat Rustam Azimovni ketishiga biroz e'tiroz bildirdi Samuron aka. Sizning fikrlaringiz, Ismat aka, nima deysiz shu masalaga?
Endi O'zbekistonda uzoq yillardan buyon kutilgan inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti deb men aytib kelyapman. Butun odamlarni ruhi ko'tarilgan, kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi bo'layotgan o'zgarishlar Islom Karimov olib borgan siyosatdan, Shavkat Mirziyoyev, xususan kadrlar bo'yicha siyosatdan Shavkat Mirziyoyev unchalik ham rozi va qoniqqan ekan degan fikrga kelmadim man. Chunki bu tabiiy, Islom akani o'zini kadr siyosati bor edi, Mirziyoyevni o'zini kadr siyosati bor. Men shaxsan, Shuhratjon, O'zbekistonda bo'layotgan bugungi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayman. Bir jurnalist sifatida Rustam Azimov masalasiga kelsak, albatta biz u kishini ko'p himoya qilib maqola yozdik, u kishiga juda katta ishonch bildirgan edik. Chunki Islom akani bu kishi Kamron aka to'g'ri aytdilar. Butun xalqaro uchrashuvlarga ham bu borardi, Islom aka borolmay qolgan MDH davlatlari rahbarlari uchrashuvlariga ham bosh vazir emas Rustam aka borib qatnashardi Azimov, va shu uchun odamlarni haligisida qolgan ediki bu odam juda katta lavozimga erishadi deb. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi, chunki bu ikkita rahbarni orasidagi sal kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, buni ham sababchisi bugun Islom aka bo'ladi. Endi Rustam Azimov ham yomon bo'lmadi, hozir markaziy
yo'q qarangda nima Ismat aka, Mirziyoyevni hokimiyat vertikalida, ya'ni hokimiyat o'sha tizimida janob Rustam Azimovga joy bormi unga? Ya'ni chunki bilamiz, o'sha tarixiy kadrlarda Islom Abdug'aniyevni tobutini ko'targan paytda tobutni bitta taxtasini bitta tarafini Mirziyoyev ko'targan, bitta tarafini Rustam Azimov ko'targanda aytishuvdi, o'shanaqa muvozanatli boshqaruv bo'ladi, Rustam Azimovga ham joy bor shekilli debdi. Rustam Azimovni siyosatdagi hayotida jiddiy burilish nuqtasi yoki bir yakunlash jarayoni boshlandimi, Ismat aka?
Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Shavkat Mirziyoyevni bag'ri keng, endi Rustam Azimov ham ko'chada qolmaydi. Masalan, mandagi informatsiya bo'yicha Rustam Azimov Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonovning o'rniga tayinlanadi va bosh vazirning birinchi o'rinbosari emas, oddiy o'rinbosari bo'lib qoladi va hozirgi nazorat qiladigan bank, finans, moliya masalalari bu kishida qolaveradi. Bu bir. Ikkinchidan,
Mullajonov ishdan olingani haqida qayerdan bildingiz? Chunki haligacha davlat portallarida u kishi rahbar bo'lib turibdi. Mullajonov ishdan olingani yo'q-ku hali.
Endi Islom aka ham halicha prezident bo'lib turibdi Shuhratjon. Uni ham olganlari yo'q hali prezidentni haligisida saytida. Shuning uchun bu masalaga e'tibor qilmang, lekin meni fikrimcha Fayzulla Mullajonov haqida dunyo o'zbeklari, shaxsan men uzoq yillardan buyon qora bozorning, mafiyaning egasi kim degan tanqidiy filiton bergandan keyin menda juda ko'p informatsiyalar paydo bo'ldi va xususan kecha gaplashgan va olgan informatsiyalar bo'yicha, endi albatta biz olis Kanadadan turib bugun mutlaq to'g'ri fikr aytishimiz qiyin, lekin biz odamlarning fikrlari va o'sha manbalarning fikriga qaraganda, meni fikrimcha shu Mullajonov vazifasidan olinib, bugun erta ehtimol siz bilan biz eshittirish qilib turgan mana shu lahzalarda ham
hozircha endi hozircha iddao bu, ya'ni tasdiq yo'q bu masalada. Bilganimiz shu, 58 yashar Rustam Azimov mamlakatdagi ikkinchi qudratli lavozimni egallamasligi ma'lum bo'ldi. U kishi moliya vazirligi lavozimidan bo'shatildi. Tomoron aka so'rasak, ya'ni bu o'sha Rustam aka masalasini O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning ko'pchiligi Azimov moliya vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini saqlab qoladi deb turishgan edi shu paytgacha. Tomoron aka, sizning fikringiz endi?
Men nihoyatda layoqatli qo'ldan ish keladigan rahbar deb hisoblayman. Agarda Rustam Azimov qo'lidan jiddiy ish kelmaganda, jiddiy investitsiyalarni jalb qilish qo'lidan kelmagan sharoitida Islom Abdug'aniyevich uni o'zi bilan birga olib yurmas edi. O'zi bilan birga haligi muzokaralarda qatnashishga jalb qilmas edi. Rustam Azimov chet ellik investorlarni orasida, chet ellik davlat rahbarlarini orasida yetarlicha o'zini mavqesiga ega bo'lgan va obro'siga ega bo'lgan insonlardan bittasi. Ma'lumchalik, hozir qabul qilinayotgan qaror har holda jiddiy qaror deb qabul qilaman. Bularni o'rtasidagi munosabatlar, masalan, qarama-qarshilikka borib yetmaydi. O'zaro kelishtirib qilinayotgan ishni umid qilamiz. Ya'ni klanlar darajasiga oladigan bo'lsak, masalan o'sha Jizzax Samarqand klanini ham har holda Rustam Azim xol edi, muholam edi. U Toshkentlarning vakili hisoblanadi. O'rtasida hamjihatlik bilan ish olib boriladi. Va Rustam Azimovni bilimidan, layoqatidan yetarli darajada foydalanadi degan umidim bor.
Kamron aka, menga bir aniq bir tushuntirib bersangiz, O'zbekiston hukumati tarkibidagi o'sha kadrlar masalasidagi jiddiy o'zgarishlar ijobiymi, sizni gaplaringizdan salbiymi? Ya'ni Rustam Azimovni ketganiga qanaqadir e'tiroz bildiryapsiz va ayni paytda ijobiy deyapsiz. Oripovni, Ochilboy Rametovni tayinlanishi qanaqalik qarash mana shu Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga.
Yana bir marta qaytamiz. Ishga va mamlakatni kelajagiga javob beradigan prezident saylangan. U hamma narsaga javobgar. Hozir zamon o'zgarib borayapti. U islomakani vaqtida hamma ham hozir haligi indamasdan nima bo'pti deb ketavermaydi. Xalqda o'zgarishlar yuz beradi, talablar kuchayadi, anaqa odamlar o'zini haqqi huquqini talab qiladi. O'shaning uchun bo'sh rahbarlarga nihoyatda masalan talab yuqori darajada bo'ladi, ular qiyin ahvolga tushib qoladi. Endi umidimiz shundan iboratki, Shavkat Miromonovich hamma narsani hisob kitobini qilib, maslahatlashib, o'sha atrofdagi masalan bilimdon odamlar bilan yoki mavqeidagi kuch quvvatdagi odamlar bilan hammasi bilan maslahat qilib kelishtirib qilinayotgan ish deb umid qilamiz. Har holda masalan chiqayotgan odamlarni avtobiografiyalari, kelib chiqishlari, tarixlari hammasi xalqqa e'lon qilinishgan bo'lishi kerak va ularni oldiga masalan konkret vazifalar qo'yilib, bugungi 16-yil bilan to'lanayotgan vaqtiga 15-yilda sharoit qancha edi, boringki masalan o'sha temir yo'l masalasida, boringki masalan energiya masalasida va o'sish qancha bo'ldi. Agarda masalan 1 yil o'sha 15-yil bilan 16-yilga nisbatan kamida 10%ga yaqin masalan o'sish amalga oshmayotgan bo'lsa, demak sharoit uncha yaxshi deb hisoblashimiz kerak emas. Yangi kelayotgan rahbarlarni oldiga konkret masalalar qo'yish kerak. Konkret masalan sifralar qo'yilish kerak. U xalqqa ma'lum bo'lishi kerak, aytilish kerak radiolardan, boshqa joylardan. Agarda qo'l qilishayotgan bo'lsa, ming rahmat, otasiga rahmat, ishlashsin, davom ettirsin. Lekin o'pirilish bo'ladigan bo'lsa, unda nima deyiladi? Afsus deyiladi.
Kamron aka, savolimni yana takrorlaymanda. Ya'ni O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni bir ijobiy deysizmi, salbiymi? Siz jarayonlar haqida gapiryapsiz-da. Umumiy bir baho bersangiz, Toshkentdan turib bir tahlilchi sifatida nima deysiz mana shu kadrlar siyosati, Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga?
Men O'zbekistonda hech qanaqa kadrlar siyosati yo'q deb hisoblayman. Shu vaqtgacha O'zbekistondan masalan bitta iqtisodchini masalan otini taniymizmi? Taniymiz Rustam Azimovdan tashqari. Iqtisodiy maktablar bormi? Bir vaqtda Sovet vaqtida Ziyodulloyevlar maktabi bo'lardi, boshqalar bor edi. Yo'q. Jamiyatshunoslar bormi? Yo'q. Televizorlardan masalan xalqaro ahvollarni tahlil qiladiganlar bormi? Yo'q. Hech qanaqa bir pichoqqa ilinadigan bir odam tayyorlangan emas. Hozir butun dunyo masalan yetib turibdi, haligi O'rta Osiyoni qaytadan bosib olish fikrlari bor degan gaplar aytilyapti. O'shanga tayyorgarlik sifatida masalan terrorizm kuchayib ketyapti, terrorizm ayovda Tolibon bostirib kelyapti, bu tezroq ODKBga kirish kerak, tezroq voyenniy baza tayyorlash qilish kerak, u bitta o'zi himoya qilolmaydi, mana Turkmanistonni yerlarini o'sha bosib oldi, nechtasi o'tyapti deb shuncha vahmalar hammasi maxsus ravishda qilinyaptiyu. Ammo lekin O'zbekistondan kim chiqib ularga javob beryapti? Bitta vazir bor, o'sha vazirdan boshqa bittasi bitta joyda gapirganini bilmaymiz, ko'rmaymiz. Hech bir soha yo'qki ishda bir pichoqqa ilinadigan, bir jiddiy gaplashadigan bir odam bo'lsin. Respublikada ijtimoiy hayot nihoyatda orqada qolib ketganligi, jamoat hayoti nihoyatda orqada qolib ketganligi. Mana hozir saylovlar o'tdi, rahmat, ming rahmat. O'tkazildi. Endi saylovchini raisini bilamizmi, masalan katta haligi hozirgi o'sha turgan raisini? 9 ta odamga 1 ta odam shu anaqa qilardiyu, Islom Abdug'aniyev shu vaqtda 25 yil bizani saylovlar bilan laqillatishdiyu, biror marta jiddiy bir saylov bo'lmadiyu, shular ham yuribdiyu hammasi ko'kragini kengaytirib, chellardan odam olib kelishyapti, ular bo'lsa bu yil zo'r bo'ldi, nima zo'r bo'ldi, bolalar uchun anaqa qilib qo'yilgan ekan, haligi xona qilib qo'yilgan ekan. Hali iqtisodiy taraqqiyot, mayli jamoat taraqqiyotida nihoyatda biz pasa o'rindamiz, odamlarni savodi tushib ketgan, faqat boriga shukurda nariga o'tmaydi. Birinchi gapi boshlashi siyosat bilan man shug'ullanmayman deydi, birinchi og'zingizni ochmasdan ehtiyot bo'lish kerak deydi, zamon og'ir deydi. 36-yildagi haligi gaplar hali ham xalqning ichida yuribdi-ku.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Mahalla, masalan, mahallalar rivojlantirildi. Rahmat, yaxshi. Shuni qilish kerak. Ammo lekin birorta mahallada masalan bitta deputatni familiyasi yozib qo'yilganmi? Yozilmaganmi? U Qashqadaryo, Surxondaryo mayli, u Xorazm mayli, Toshkentning markazidagi mahallalarda bitta joyda deputatni borib so'rab, bizning deputatimiz kimsiz yetmaydi ham. Qani menga ko'rsatib berishsin, mana deputatlar masalan mana familiyalar yozib qo'yibdi mana bitga. Bizaga mana bir shahar sovetiga o'tgan, mana bir rayon sovetiga o'tgan, mana bir respublikaga anaqa kengashida o'tiribdi. Mana telefoni gaplashinglar. Shaxsini xalqqa yaqinlashtirish kerak emas shu vaqtgacha.
Kamron Aliyev fikrlari O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni Ozodlikning qurultoyidan muhokama qilyapmiz. Mana Kamron Aliyev o'zini gapida O'zbekistondagi kadrlar siyosatini tanqid ostiga oldi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib qatnashyapti. Toshpo'lat aka nima deysiz? Ya'ni Kamron aka sal bo'rt turmadimi? Ya'ni kadrlar siyosati ketyapti-ku, odamlar almashtirilyapti, qo'yilyapti. Nima deysiz shunga? Toshpo'lat aka.
Kamron akaning gaplariga to'la qo'shilaman. Endi yaxshida tahlil fikr bildirdilar. Endi agar sizni bu oldingi savolingizga ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi deganda men o'sha
ya'ni bugungi o'sha tarkibidagi hukumat tarkibidagi o'zgarishlar
boshlanishi debatchasi ko'rinib turibdi deb aytardim, chunki oldingilarni agar kadrlar tayinlashida ko'proq shu kuch ishlatar tizimlardan kelgan odamlarga, prokuratura, bilisidan chiqqan odamlardan chiqqanlarni katta lavozimlarga tayinlashardi. Hozircha mana shunaqa narsani ko'rmayapmiz. Ko'proq lavozimlarga o'zini oldin shu xo'jalik sohasida yoki bir vazirlik sohasida ishlab kelgan, iqtisod sohasida ishlaganlarni tayinlashyapti. Bu deganiki, hozircha endi shu ko'rinishi bo'yicha texnokratlar lavozimga tayinlanyapti. Bu ijobiy narsa. Keyinchalik ham masalan bu reformalarni boshlanishiga yoki qandaydir yangilanish, o'zgarishlarni boshlanishiga bir nima deydi, mushla bo'lyaptida. Shu jihatdan men bu ijobiy o'zgarishlar deyman. Chunki hozir mana qarab turganingiz, mana Toshkent viloyatining hokimini aytdingiz, Jizzaxda mana Jizzax sement rahbari bo'lgan ekan. Endi ko'p yillardan bir katta bir korxonani rahbari bo'lgan. Demak, iqtisodchilar kelyapti. Endi albatta biz yana Kamron akaning gaplariga qo'shilaman. Bu O'zbekistonda bir masalan intellektual bahslar, tahlillar, jiddiy bir fikrlar to'qnashuvi bo'lmagan. U yerda qanaqa hali kadrlar borligini biz bilmaymiz. Chet ellarda agar masalan matbuotni qaraydigan bo'lsak, men ham qarab kelaman. Endi ko'proq mana shu biz Rustam Ajimovni tilga oldik, albatta u kishi endi shu haligi matbuotda, chet el matbuotida ham nashr qilingan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq malakaliroq, ya'ni tajribaliroq boshqa mamlakatlarni masalan uchrashgan paytda ularni ekspertlari bilan baravariga bahslashadigan odam edilar. Tanqidiy fikrni eshitganimiz yo'q. Endi ba'zi paytda bo'lardi o'sha korrupsionistlarga aralashdi bu deganda ham baribir bosiqlik bilan o'zlarini haligi tutgan edilar. Birorta atakaga, birorta bir hujumga masalan xuddi o'sha hujumchiday javob qaytarganlari yo'q. Bu jihatdan
o'sha odam tashqariga ketyapti endi. Nimadan chiqib qolyapti? Ya'ni siyosiy vertikalda bo'lmayapti uni joyi.
Ha. Yo'q, kadrlarning o'zgarishida baribir ham ijobiy tomonlari bo'ladi. Endi balkim bu odam mana shu aytdik Rustam Azimov Islom Karimov oldida 90-yillardan boshladi, ya'ni boshidan boshlab birga ishlab kelgan odam. Balkim bir sal pastroq bir lavozimga o'tib, baribir ham mana shu Mirziyoyevni yonlarida turishi bu ijobiylikka olib keladi. Balki o'ylash kerakdir yoki sohani o'zgartirgan paytda qandaydir reforma o'tkazish ishlariga faolroq qatnashar. Xullas, bu kadr unchalik uzoqlashgani ham yo'q.
Endi shu o'rinda rahmat nima Toshmat aka, shu o'rinda savol tug'ilyaptida, ketganlarni bilyapmiz, kelganlar. Masalan, Kozim To'laganov, Toshkent shahrining sobiq hokimi, o'z vaqtida tanqid qilingan bu odam, Kozim To'laganov va 20 yil shartli jazoga, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan, 20 yil. Va shu bilan birga 1.5 million dollarga yaqin pulni qaytarib berish, kamomatni qaytarib berish zimmasiga yuklangan odam. Bu odam qaytib kelyapti, departament boshqarmasini boshlig'i bo'lib qaytib kelyapti. Kamoron aka, nima deysiz mana shu masalaga? O'sha Kozim To'laganovni qaytishiga, masalan.
Endi Kozim To'laganov Toshkent sharoitlarini yaxshi bilgan, menimcha o'zi ham Toshkentlik edi. Keyin sudan jinoiy ish ochilgan bo'lsa, bu vaqtda televizordan o'sha poraga olingan pullar, boshqa narsalar kabinetida hammasi syomkalar qilib ko'rsatilgan. O'shaning uchun albatta qiziqadigan odamlar, siyosatshunoslar yoki jamiyatshunoslar boshqalar hammasi bo'layotgan voqealarni kuzatib boriladi, sekin-sekin o'zining fikrini aytiladi. Lekin biz o'zimiz bir oddiy fuqaro sifatida keskin xulosalar aytishimiz qiyin. Internetlarda albatta bu narsalar sekin-sekin chiqadi. Bobur Erkin chiroyli haligi gapi bor, shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan.
Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan Boburning gapidan iqtibos keltirdi Kamron aka Aliyev. Endi Ismat aka, xo'sh, nima deysiz shu masalada? Sizni fikringizni so'ramoqchi edim-da. Ismat aka,
juda ijobiy qarayman. Sababi men o'zim 3 marta qamalganman. 3 marta ham prezident o'zi olib borib qamayla buni degan va 3 marta ham tergovda men bilan suhbat qilib sal qo'rqitib qo'yganlaridan keyin yana 3 marta meni prezident o'zi bosh muharrir qilib tayinlagan. Bu ehtimol o'zbek jurnalistika tarixida bunaqa ajib hodisa bo'lmagandir. Shu ma'noda men keyin bitta mani shunday qildim.
Ya'ni Kozim To'laganovni qaytishini ma'qullaysiz, a?
Ya, hozir bir minut. Men Jo'rabek shunday qildi va Alisher Azizxo'jayevni qaytardi. Tamom, 25 yil ichida. Lekin Shavkat Mirziyoyev juda ko'p nohaq urilganlarni qaytarayotganini men qo'llab-quvvatlayman.
Nohaq urilganini qayerdan bilasiz-da? Nohaq urilganini, masalan, Kozim To'laganovni o'sha sudni qarori bor, sudni hukmi bor. Keyin o'zi ham bir bo'yniga olgan.
O'zbekistonda sudni hukmi hammasi tepani qosh qovog'iga bog'liq, do'stim. Agar bugun Mirziyoyev istasa, shu istagan odamini, masalan, uni yaxshi bilasiz, buni aytib o'tirmaymiz. Shu uchun men O'zbekistondagi sud tizimlarini hammasini qayta qurish kerak deb Ozodlikda ham aytganman. Bugun qamoqxonada yotgan 100 mingdan ziyod odamlarni hammasini bir chiqarib qaytadan haligi hisob-kitob qilish kerak. Shu ma'noda siz u narsalarga ishonmang. Islom aka bir topshiriq bersa, istagan odam haligi qamalib ketardi. Kozim To'laganov, Baxtiyor Hamidov, Sultonovich, Ismoil Jo'rabekovlarni o'zini ham haligi qilib qo'ydilar, ilib qo'ydilar havo bilan yerni o'rtasida. Shu uchun men u narsalarga ishonmayman. Men umuman urilgan odamlarni qayta tiklanishi tarafdoriman. Mana Abdulla Oyevni ham biz bilmaymiz, juda ko'p vahimalar.
Endi Abdullayevning orqasi, bilasizmi? Abdullayev juda katta korrupsiya janjallari markazida qoldi. Mana Alisher Ilhomovni aytishicha, keyin boshqa hujjatlarga ko'ra juda katta korrupsiya masalalarida u kishining imzolari bor ekan. Alisher Ilhomov aytayaptiki, bu imzolar bois O'zbekiston hukumati byudjetni 7% miqdoridagi puldan mosuvo bo'lgan, mahrum bo'lgan. Ya'ni bu juda katta ayblovlar bilan ishdan olingan edi o'z vaqtida. Abdullayev, Kamron akadan so'rasak, o'sha Abdullayev O'zbekiston bosh vazirligiga mana sinalgan, xushmuomala deya tayinlangan Abdullayev masalasida Kamron Aliyevning fikrlarini eshitsak.
Endi o'sha materiallar agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, bor bo'lsa, hammasi e'lon qilinishi kerak, hammasi xabar qilinishi kerak. Keyin masalan mana siz ham biz ham hammamiz bilamizki, iskaryaligani bu kimni qaysi rahbar lavozimga o'sha eng kattasi to'g'risida gap ketyapti, hal qilishi Milliy xavfsizlik komiteti hal qiladi deb tushunamiz, shunday tushunamiz biz. Balki undan emasdir. Ammo lekin o'sha Milliy xavfsizlik komitetini qo'lida hamma materiallar boru. Demak, agarda o'shalarga yetkazilmayotgan bo'lsa, boshqa qilinmayotgan bo'lsa, demak bu g'alatiroq narsa. Qani korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilinishi kerak, programma e'lon qilinishi kerak. Qachongacha masalan institutdan kirgandan bolalar poraxo'rlik bilan shug'ullanib yana institutni bitirib o'zini yana qishlog'iga ham qaytib boradi. Endi nima? Endi skazal 25 yil poraxo'rlarni bir urushni skazal. Anaqasi emas, haligi avlodini endi uni bolalari ham haligi tug'ilib bo'ldi.
Kamron aka Aliyevni iddaolari deylik, chunki har holda Faxriddin Xudoyqulovdan so'rasak, mana eshitirishimizni hozir bog'landik Faxriddin bilan. Faxriddin Xudoyqulov sug'urta idorasida ishlagan paytida 5-6 yillarcha Abdulla Nig'matovich Oripov bilan birga ishlagan. O'zbekiston aloqa vazirligida o'sha Oloy bozorining yonidagi Central Telegraf binosi joylashgan binoda birga ishlagan. Faxriddin Abdulla Oripov imzosi bois O'zbekiston juda katta moddiy zarar ko'rgan. U kishi korrupsiya mojarolarining markazida qolgan degan gaplar aytilyapti-da, sizni bu haqdagi fikringiz qanday, Faxriddin?
Endi men bu narsaga o'sha gap chiqqan paytda ishonganmasman, kulganman, chunki Abdullaga unaqangi xomush qiladigan bir rahbar emas. Abdullaga juda hamma narsani yaxshi tushunadigan, ko'rgan, bilgan odam, chiqasi unaqa xomush qilib, bir narsa olib, arendaga berib qo'ygan bo'lsa, narsa qiladigan odam emas, chunki birga ishladim bevosita odam bilan. Shuning uchun men o'zgacha ishonmadimman. Menimcha bu saroydin intrigalari bo'lgan bo'lishi kerak. Kimgadir yoqmay qolgandir, kimdir oldindan o'tib qo'ygandir. Menimcha lekin bu ishlarni Abdullaga qilishga men hech ishonmaganman o'sha paytda, hozir ham ishonmayman. Ikkinchi tarafdan investitsiya masalasida u nafaqat rus investitsiyasi, umuman butun dunyodan keladigan har qanday investitsiyani qo'llab-quvvatlagan. Bitta misol berishim mumkin, o'sha 99 yil Rossiyadagi bir sug'urta kompaniyasi bilan muzokara olib borib, keyin bir qism askarlarimiz ularga sotdik vazirlikni bevosita ruxsati bilan va bu narsa aloqa sohasida katta o'rnak qilib ko'rsatildi. Abdulla aka vazir bo'lganlaridan keyin boshqa chet eldan keladigan qo'shma korxonalarga har kuni nimalar yaratish uchun hatto adashmasam kollegiya qarori qabul qilindi o'shandan keyin. Iqtisodiy sohani demoqchimanki, juda chuqur bo'ladi, xususan iqtisodiy sohalar hammasi ham bir biriga o'xshaydi. Masalan, xo'jalik bilan shug'ullanadigan bir rahbar istagan boshqa bir xo'jalikning iqtisodini hisoblash unchalik qiyincha emas. Men o'ylayman, bu O'zbekistonga bosh vazir bo'lishi O'zbekistonga O'zbekiston iqtisodini qayta ko'rib chiqishiga umid bildiradi, umid beradi deb o'ylayman. Chunki mana bilasiz, faqat tashqariga sotiladigan mollarimiz ma'lum, O'zbekistondan tashqariga sotiladigan metallar ma'lum va bularni O'zbekiston ichkarisida qayta ishlashga, shunga o'xshagan narsaga menimcha investitsiya zavod fabrika shunga o'xshagan ish yerlari yaratilishiga Abdullaga juda katta e'tibor beradi deb o'ylayman.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. O'sha hozirgi mavjud yaqinda tayinlangan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Oripov bilan birga ishlagan. Endi mana Toshbotaga yo'ldoshlikdan so'rasak, Abdulla Oripov markazda qolgan o'sha janjal 850 million AQSh dollariga yaqin pul Gulnora Karimova tarafidan Telesanera va MTS shirkatlarini O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora sifatida olingani aytiladi va bu pullar shu kunlarda muzlatib qo'yilgan AQSh banklarida. Katta janjal, ya'ni bu shu ma'noda Alisher Ilhom aytayaptiki, bunaqa janjal markazida qolgan odamni bosh vazir bo'lishi tashqi dunyoni xurkituvchi omil deyapti-da. Toshbaga siz fikringiz qanaqa shu masalada?
Alisher Ilhomovni gaplarida jon bor. Endi har xil hujjatlarni mana qo'li bor ekan deyishdi. Endi biz uni inkor qilolmaymiz, lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Masalan, shu haligi korrupsiya masalasida ko'proq mana shu yuqori raqamli texnologiyalar bilan aralash sxemalar bo'lgan. Endi davlat tomonidan qaysidir amaldor qo'l qo'yish kerak. Masalan, bu hujjatlarga Gulnora Karimovani o'zi qo'l qo'ymasdi, boshqalar qo'l qo'ymasdi. Kimdir haligi qurbon bo'lishi kerak, kimdir qo'l qo'yish kerak edi. Balkim shu Abdulla Oripov bir qurbon sifatida haligi shu iloji yo'q, boshqa amaldor yo'q. Endi u kishi o'sha vitse premyer haligi hukumat raisini o'rinbosari bo'lganlar shu soha bo'yicha. Keyin bu litsenziya berish masalasi bo'lgan, ya'ni byurokratik jihatdan agar qaraydigan bo'lsak, boshqa qo'l qo'yadigan odamni o'zi bo'lmagan. Bu kishi qo'l qo'yishga tayinlangan odam. Endi nima Shavkat Miromonovich bu kishini olib kelgan bo'lsalar, man yaqindan bilardim, malakali kadr, texnokrat deb haligi aytgan bo'lsalar, demak shunda jon bo'lsa kerak. Biz mana shunga ko'proq ishonishimiz kerak. Keyin nima uchun biz shu paytgacha hukumat biz xalqni aldab kelyapti, noto'g'ri informatsiya beryapti, bu haligi chiqargan statistikalar hammasi noto'g'ri deb kelamizu, lekin bu gapga haligi ishonishimiz kerak.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Bu hukumatni yondan chiqqan.
Ya'ni Oripovni nomzodiga umid bildirasiz. Umid bildirasiz, ya'ni ijobiy voqea deb bilasiz, Oripov saylanish, to'g'rimi?
Yo'q, endi masalan Shavkat Mamonovich birgina odamni qo'yadi. Agar shu jihatda mana biz aytadigan darajada bu korrupsiya ishlariga aralashgan bo'lsa, bu haqiqat bo'lganda balkim shu mana bu yuqori lavozimga, ya'ni hukumat raisi sifatida tayinlanmas edi. Shuning uchun aytamanki, har bir narsaga O'zbekistondan oldin chiqqan ma'lumotlarga ko'proq shubha bilan sinchkovlikni qaraydigan bo'lsak, balkim bu narsa yana bir tomonni e'tiborga olish kerak. Kadrlar almashyapti, boshqa bo'lyapti. Endi mani bilganimcha har bitta amaldorga bir chabandallab hali kompromisslar turibdi. Masalan, biz Rustam Azimovni hali sal yuqori lavozimdan pastroqqa chiqqanini hozir mana gapiryapmiz. Shu Rustam Azimovga qarshi ham qanchadan qancha haligi internetga chiqqan ma'lumotlar bo'ldi. Uni qanchasi Mirziyoyevni masalan stoliga qo'yildi. Bularni ham e'tiborga olish kerak. Bularni inkor qilib bo'lmaydi. Chunki bir narsani bilishimiz kerakki, endi hozirgi kadrlar, bor kadrlar bu Islom Karimovni haligi shogirdlar hammasi.
Xo'p, mana Stalinning gapi bor edi. Yosif Stalinning gapini mana xorazmlik naqqosh yog'och o'ymakorligi qilib, yog'och o'ymakorligi sifatida yozib qo'ygan, u muzeyda turibdi, Toshkent Davlat San'at muzeyida. Kadrlar har ishga qodirlar degan. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati rahbari Ochilboy Ramatov tayinlandi. Bir vaqtning o'zida u kompaniya raisi lavozimida ham faoliyatini davom ettiradi. Bundan oldin o'sha Ochilboy Ramatov boshchiligidagi O'zbekiston temir yo'llari idorasida tekshiruvlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Har holda Ochilboy Ramatovni bu qadar katta lavozimga, ya'ni bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimiga ko'tarilishi, Rustam Azimovdan ham balandga ko'tarilishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Kamron akadan so'rasak endi, bu Ochilboy Ramatov haqidagi fikrlaringiz, nima bilasiz, nima qo'yasiz, Kamron aka?
Konkret, masalan, o'sha Ramatov to'g'risida-da, men uncha xabarim bor. O'zbekistonda masalan, alganaqala Skorostnoy temir yo'lni ishga tushdimi? Toshkent Samarqand, masalan, Toshkent Buxoro, keyin yana masalan, Nukus tomonga masalan, qanaqadir yo'l ochildi menimcha. Keyin eng keraklisi, mana bu Angliyadan popga ochilgan yo'l, Xitoy bilan ulanadigan, bularning hammasi o'sha Islom Abdug'aniyev tomonidan o'zining vaqtida shu algaru mana shunaqa narsalarni amalga oshiramiz. Sen g'ayratlisan, agarda mana shularni g'ayrat bilan masalan ishlab qo'yib, ana qilib hammasi boblab beradigan bo'lsang, mehnat qahramoni unvoni beramiz. Vazifalarni ko'taramiz degan gaplar bo'lganda mani xabarim bor. O'sha uchun bu o'zini ko'rsatganligi boshqa qilgani uchun, demak, unga ishonsa bo'ladi. Unga qo'shimcha zadaniyalar bersa bo'ladi, muhokama qilsa bo'ladi deb qilingan ish bo'lishi kerak. Shuning uchun men masalan skandaliga o'sha Ramatov o'sha vaqtda ishganman, masalan skandaliga
Ramatovga ishonasiz, ya'ni Ochilboy akaga ishonasiz?
Men unga ishonaman, chunki u uni masalan alganu qilayotgan ishlari konkret ko'rinib turgan narsalar, o'zining vaqti berilgan zadaniyalar, uni necha marta yuraklari yomon bo'lib qolganlaridan ham xabarim bor.
Kamron Ali fikrlariga eslatib qo'yaman. Mehnat faoliyatini oddiy teplovoz mashinistining yordamchisi lavozimidan boshlagan Ochilboy Ramatov oxirgi yillarda fidokorona xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Endi mana Toshmurodaga aytib o'tdi, texnokratlar kelyapti dedi. O'zbekistonga bosh vazir bo'lgan Abdulla Aripov o'zining faoliyatini oddiy montyorlikdan boshlagan telefon stansiyada va Ochilboy Ramatov esa teplovoz mashinistini yordamchisi lavozimidan boshlagan. Ya'ni ular sekin-sekin ko'tarilgan, ya'ni poyezd qanaqa yuradi, qachon manzilga boradi biladi. U kishi har holda internetni boshqarasan biladi, ya'ni texnikaviy hodisa ekanligini biladi. Oldin siyosiy iddaoli rahbarlar, mana Toshmurodaga aytgandek, prokuratura sohasidan, SMB, boshqa sohalardan chiqqan rahbarlar qo'yilardi, ya'ni gumanitar sohalardan. Bu yaxshimi yoki yomonmi bu narsa? Yaxshi tarafi qaysi tarafda, yomon tarafi qaysi tarafda? Bu narsani Ismat Xushovdan so'rasak endi. İsmet aka, nima deysiz shuni? Texnokratlarning kelishi yaxshimi, yomonmi?
Hozir nimadan foydalanib yana bir yangilikni xabar qilib qo'yay. Sirdaryo viloyat hokimi ham o'zgaribdi bugun. Endi savolingizga qaytsak, demak, umuman mana shu oddiy, mana hozir siz juda yaxshi, chiroyli gaplarni aytdingiz. Faxriddin Xudoyqulov, Abdulla Nig'matovichda juda biz bilmagan falsafalarni gapirdi. Men o'zim hozir hayron qoldim. Toshpulat akaning gaplariga umuman jon bor. O'sha qurbon qilingan bo'lishi mumkin Abdulla Oripov.
Bo'lishi mumkin deymiz-da, endi qo'limizda teskari hujjatlar yo'q lekin.
Yo'q, uni u bo'lmaydi, Shuhrat. Bu esim bilan hamma topshirig'i bilan Islom akaga aytgan bo'lsa, faqat meni qizim qoladim bitta aybdor bo'lib degan bo'lsa, kimnidir shu qurbon qilish kerak bo'lgan bo'lsa, bu odam qurbon bo'lgandir. Buni Mirziyoyev bizga aytolmaydi, lekin ishonaman dedimi, Toshpulat aka to'g'ri aytyaptilar. Biz ham ishonishimiz kerak. Timbolu u bilan birga 7 yil ishlagan Faxriddin Xudoyqulov aytgan gaplar, men bu Faxriddinga ishonaman va bu gaplarda jon bor. Endi sizga aytsam, mana shunaqangi odamlarni mana Ochilboy Rametovni men bilmasganman. Qarang, shunaqa oddiy odamlarni ko'tarishimiz kerak. Ana shundagina haqiqiy xalqni ko'nglidan chiqqan bo'ladi va bugungi o'zgarishlardan kelib chiqsak,
Kamron aka aytayapti, bular siyosatni tushunmaydi. Mana ular mashini
mana men mana men bosh muharrir qilib tayinlanganda Islom aka menga shu vazifani berganda kollegada aytganman. Islom aka kelib qatnashgan, shukr rahmat uch o'rgan Islom aka, men iqtisodni tushunmayman-ku dedim. Ishing bo'lmasin dedi u kishi. Sanning xarakterin kerak, iqtisodni hammamiz ham tushunmaymiz uka dedi. Mana siyosatni shart emas uni bilish. Uni rahbar qilib ko'tarsa, umuman tizim bor, Mirziyoyevni o'zi o'rgatadi, boshqalar o'rgatadi. Shuning uchun men shaxsan men har bir sohaga professional odamlarni izlab o'tirmay, oddiy mana shu xalq ichidan chiqqan Ochilboy Rametovga o'xshagan, Abdulla Nig'matovichga o'xshagan oddiy odamlarni shu qo'yaverish kerak ekan. Shundagina yaxshi bo'ladi. Biz 25 yil
yo'q, Rustam Azimovga o'xshagan mana Rustam Azimovga o'xshagan professionallar tashqarida qolaversinmi?
Yo'q, tashqarida qolmasin. Lekin ular bilan birga oddiy odamlarni ham ko'tarishga o'rganishimiz kerak. 25 yil O'zbekistonda bir xil kadrlar aylanib kelaverdi, Shuhrat. Mana Elyor G'aniyevni olaylik. Bugun erta Elyor G'aniyevni men yangi hukumatga kiritilmasa kerak degan fikrdaman, chunki bu odam SNBning generali, Botir Parpiyev ham yangi hukumatga kiritilmaydi degan manda xabar bor. Agar shunday bo'lsa, men tabriklayman Mirziyoyevni. Umuman pogonlarni rahbarlik lavozimlariga ko'p ham tiqishtirmas kerak. Elyor G'aniyevni 25 yil Islom aka aylantirib o'rgilib olib kelib rahbarlikka qo'yadi. 2 marta bosh vazirni o'rinbosari vitse-premyer qildi va 2 marta tashqi ishlar vaziri ham qilib qo'ydi, yana qarang. Xuddi odam yo'qdek. Bunaqa bema'ni siyosatni tugatish kerak Shavkat Mirziyoyev. Mana bugun qish O'zbekistonda, lekin odamlarni qalbida bahor. Men Shavkat Mirziyoyevdan rostini aytsam, do'stim, umuman kutmaganimdan bunchalik katta o'zgarishlardi. Men har kuni ertalab quvonch bilan uyg'onayapman Kanadada. Har kuni ertalab yaxshi bir xabarlar kelyapti. Men umuman hamma ishlarini qo'llab-quvvatlayman. Juda ko'p odamlar aytayaptiki, eforiyaga berilyaptilar dedi.
Bizda eforiya ham bor, lekin ismatiga bor, bor.
Eforiya
yo, oddiy jiddiy qaraydigan bo'lsak, oddiy jiddiy qaraydigan bo'lsak, qarangda mana Kamron akaga bersak savolni. Karimov ham boshda kelganida odamlarni va'dalar bilan boqqan edi, ya'ni umidvor qilish uchun. Mana yaxshi bo'ladi, adolatga chidamaydi, adolatsizlikka chidamaydi, tadbirkorlikni qo'llash kerak va hokazo degan umidlar bilan boqqan edi. Ya'ni ayni siyosat ot aylanib qozig'ini topganday, ayni siyosat yana davom etmayaptimi? Mirziyoyev ham odamlarni va'dalar bilan boqmayaptimi? Umidlar umidvor qilib, ya'ni bo'ladimi bu narsalar, bo'lmaydimi degan narsa yo'qmi? Kamron aka, sizni savolimga sizdan javob eshitsam. Kamron aka.
Yo, endi unaqa umid bilan boqayapti deya olmaymiz. Mana masalan, shukat programmalar qabul qilinyapti, topshiriqlar berilyapti. Iloji boricha masalan, endi umid qilamiz, mana kadrlar harakatchan kadrlar bular ishlayapti. Ular hammasi yaxshi, lekin nima uchun Islom akaning vaqtida ishlamasmadi? Islom akaning vaqtida ham ishlanardi. O'tda ham masalan, shukat katta masalalar qo'yilardi. Ularni hal qilinardi, har xil kimyoviy komplekslar, neftoperegorniy zavodlar boshlig'i bo'lar. Ammo lekin tanqid yo'q edi-yu. Fermerlarni do'pasanardi, xonasiga majburlardi, hamma joyda shikoyatlar zo'ravonligida hech kim hech qanaqa taraqqiy yo'q, hamma yo'q poraxo'rlik, mashaqa edi. O'shaning uchun bunaqa jiddiy rivojlanish ham yo'q edi. Shu bilan yana biz ko'krakka urib yuramiz, televizor qaray, ko'ngiz osib qoladi. Butun dunyo qo'l qo'yapti, butun dunyo qo'l qo'yapti. biz anaqamiz, biz ham anaqamiz. Hech qanaqa konkretni o'sish yo'q, konkretni anaqa yo'q. Faqat maqtanch olib, faqat anaqa.
Yangi nimalar chiqyapti shiyorlar? Oldin bormidim, eshitdingizmi? Masalan, tadbirkorni himoya qilish kerak, tadbirkorga yordam berish kerak. Masalan, karimdorlik yo'q edi
bunaqa deydilar. Bu gapni butun dunyoda nimatda aytiladi. Iqtisodiyotga xiyol aloqasi bor odam borki, hammasi biladi. Tadbirkor xalqga yordam beradigan, ishchi joyiga ana qiladiganlar bu tadbirkorlar. Bu tabiiy narsa. Bu yerda hech qanaqa yengillik yo'q. Prosi kuchaytirishyaptimi? Rahmat. Kerak ish qilyapti. Shu vaqtda shu narsalar yetarli darajada qilindi, lekin bu unaqa qimmat deb bo'lmaydi. Men o'zim ham qanaqa yaxshigina kredit olganman. Anaqa lekin yetarli darajada emas edi. Muammolar ustida ishlayapti. Mana masalan, anaqa bo'yicha ilgi turizmlar bo'yicha masalan anaqa qilindi. Lekin ular ham hali yetarli emas. 26-tasiga viza berildi deydi. Nima boshqacha viza berilmaydi? Boshqa joylardan nima kelmaydimi? Endi o'zimizni o'zbekcha eski haligi odat. Hozir 20-tasi beramiz, keyin yana 10-tasi beramiz, keyin yana 15-tasiga beramiz. Nuqul ko'krakka urib yuraveramiz degan. Lekin imkoniyatlar bor. 20 yildi ichida masalan O'zbekiston Janubiy Koreyaga aylanmadi-yu. Hali Janubiy Koreya 20 yildi ichida qanaqa taraqqiy qilib ketdi? Tayvan qanaqa ketdi, Gonkong qanaqa taraqqiy qilib ketdi? Mana hozir Trampni masalan ko'rsatayotgan kandidaturalarini muhokama qilishyaptimi?
Mayli, buni bir tushundim. Tramp masalasini tushundik. Tramp o'z yo'liga endi. Shavkat
Mirziyoyev o'z yo'liga emasdi. Yo'q, gap o'z yo'liga emas. Aytmoqchimanki, hali buni hammasi Tramp etdi deb o'tirmoqchi emas. O'tdi elay-elay qilib, tanqid qilib, mashaqa qilgandan keyin undan keyin tasdiqlanadi. Ungacha tasdiqlanmaydi. U O'zbekistonning parlamenti emas. Chap qo'lini ko'tarsa chap qo'lini, o'ng qo'lini ko'taradigan. O'tda masalan elay-elay qilib kadrlarni zo'rini tanlab olgandan keyin keyin rohatini ko'raveradi.
Elementlar bor O'zbekistonda ham. Mana Abdulla Aripovni tayinlaganda uni ta'rif berdi mana Shavkat Miromonovich. Aytdiki, bu odamni sinaganman men har taraflama. Yaxshi odam, xushmuomala dedi, kulib turadi dedi.
Demak, mana yana gapni boshiga qaytdik. Anaqa bu faqat Shavkat Miromonovich fikri. Ha, biz faqat endi Allohdan so'rab qolamizki, Shavkat Miromonovich to'g'ri fikr qilgan deb. Ammo lekin bu xalqqa tekshiruvdan o'tgan yo'q, boshqa joydan o'zini ko'rsatgani yo'q. Gap mana shu joyda, O'zbekistondagi kadrlar tayinlash sistemasini tamomila noto'g'riligi anaqasida. Ammo xolasini masalan tayinlab qo'yishi mumkin. O'zini qishloqda birga maktabda o'qiganini ham tayinlab qo'yishi mumkin. Gap algani, natija nima bo'ladi? Uddalab ketadimi? Qoil qiladimi?
Komron Aliyev fikrlari edi. Toshmodiga nima deysiz endi? Kelajakka boqsak, nima kutamiz masalan? 100 kundan keyin nima bo'ladi? 50 kundan keyin qachon samara ko'ramiz? Odamlar 25 yil kutdi, ya'ni Karim
aka. Bizani hozirgi bahsimiz mana Shavkat Miromonovich qasamyod keltirganlarga 2 kun bo'pti. Endi shu vaqtinchalik prezidentlik lavozimini bajarib turganlarga hali 3 oy ham bo'lmadi. Albatta, biz hozircha qilinayotgan ishlarni boshlanishiga qarab baho beryapmiz. Shuning uchun endi hamma o'zini bir umidini bildiryapti. O'zbeklarning bir yaxshi naqli bor, nomi shayton deydi. Biz faqatgina umid qilishimiz mumkin. Bu yoqda faqat nima O'zbekistonda yangilanish bo'lsin, xalqda ahvoli endi tubdan yaxshilanib borsin, mamlakat rivojlanishi uchun bir qanday yo'l ochilsin, reformalar boshlansin degan bir umidlarimiz bor. Lekin shu umidga yarasha hozircha birinchi qadamlar qo'yilyapti. Endi biz ham haligi chuqur tahlillarga berilib endi ishni boshlanishida haligi bir qanaqadir katta bir xulosaga kelishimiz qiyin. Endi keyinchalik yana balkim gaplasharmiz, bu to'g'risida. Lekin hozircha boshlanishi mana xo'shib yaxshi gapirdilar, endi boshlanishi yaxshi bo'lyapti. Biz shundan xulosa chiqarib umid bilan yashaymiz.
Ya'ni Mirziyoyevni kadrlari har ishga qodirmi ya'ni? Hammasi qila olam, chunki ular orasida men bir yoshlarni ko'rmayapman-da, 60-yilda tug'ilgan biz tengdoshlarimiz.
Boshqasi bordan borini olyapti masalan, Mirziyoyev aytyapti-ki, men bilganim bular yaxshi boshqaryapti. Qayerdan olsin, osmondan oladimi? Shu borini hozircha qo'yapti, keyinchalik yana yangilanish bo'lar, balki hozirgi qo'yganlarni o'rniga undan boshqalar kelar, balki chet elda haligi ishlagan, tajriba orttirgan, dunyoni haligi har tomonlama bir ko'rib uni yaxshi kamchilik tomonlarini ham o'rgangan odamlar ham kelishi ham mumkin. Endi shuning uchun bu hozir boshlanishi manimcha yaxshi bir
yaxshi deylik, yaxshi bo'lsin. Ko'ramiz ertaga endi O'zbekiston O'zbekiston hukumat saflaridagi o'sha kadr o'zgarishlarini muhokama qildik. Tez bo'lyapti har holda. Mana shu paytning o'zida 3-4 ta odam ishdan olindi. Umumiyatla 2-3 oy ichida 150 ga yaqin odam ishini almashtirdi. Har holda lavozimdagi odamlar omon bo'lsa ko'ramiz. Mirziyoyevning kadrlari har ishga qodirmi, qodir emasmi? Mayli, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.